بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
Sura Al-Mujadila. Ang babaeng nakiusap o nakipagtalo. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Tunay nga na narinig ng Allah ang karainan niya. Ito ang babae si Kawla bint Talaba na nakikipagtalo sa iyo, O Muhammad, tungkol sa kanyang asawa, si Asus bin As-Samit, at kanyang tuwirang iniluhog ang karaingan sa ala. At narinig ng ala ang namagitang pagtatalo ninyong dalawa. Katotohanan, ang ala ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakikita. Yaong sa inyo na nagturing ng pagbabawal sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng zihar. Zihar, ito ay isang pananalita ng isang lalaki sa kanyang asawa ng ganito. Para sa akin, ikaw ay katulad ng likuran ng aking ina. Ipinagbabawal ang pagsiping sa iyo. Ito ay karaniwang sinasambit ng mga kalalakihang Arabo sa kanilang mga asawa sa panahon ng Jahiliya, bago dumating ang Islam. Sila, mga asawa nila, ay hindi maaring maging kanilang mga ina. Wala silang dapat ituring na tunay na ina, maliban niyaong nagsilang sa kanila. At katotohanan, sila ay nagsabi ng isang kasuklam-suklam na salita at isang kasinungalingan. At katotohanan, ang ala ay lagi ng mapagparaya, ang laging mapagpatawad at yaong nagturing ng pakikipaghiwalay, diborsyo, sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng zihar at pagnanais na bawiin o ipawalang saysay ang mga salita na kanilang binitawan. ang kabayaran. Sa gayong kaso ay ang pagpapalaya ng isang alipin bago sila magtalik sa isa't isa. Ito ay isang paalala sa inyo upang hindi ninyo muling tangkaing gawin ang gayong kasuklam-suklam na bagay. At ang ala ang lubos na maalam kung ano ang inyong ginagawa. At sino man ang walang kakayahan na magbayad para sa pagpapalaya ng isang alipin, siya ay nararapat na mag-ayunon ng magkasunod ng 2 buwan bago sila magtalik sa isa't isa. At sino man ang walang kakayahang isagawa ito, nararapat na magpakain ng 60 dukha, maralita. Ito ay upang inyong makamtan ang ganap na pananampalataya sa ala at sa kanyang sugo. Ito ang mga hangganan na itinakda ng ala at sa kanila na kafirun, kafirun o kufar. Sa pananaw ng Islam, ang kafir ay may isang kahulugan, ang pagtanggi at pagtakwil ng isang tao sa katotohanan tungkol sa pagsama at pananalig sa ala, sa kanyang mga katangian at pangalan, sa kanyang mga anghel, kapahayagang batas, propeta at sugo, sa kanyang itinadhana at paghuhukom. Kaya ang kafirun o kufar ay mga taong walang paniniwala, pananampalataya at pananalig sa katotohanan na ang tanging ang ala lamang ang dapat pag-ukulan ng tapat na pagsamba at sa katotohanan ng mga batas na ipinahayag niya para sa kabutihan ng sangkatauhan. Sila ay nagtakwil sa katotohanan ng kaisahan ng ala at hindi tinanggap ang katotohanan ng kapahayagan ng Quran at pinabulaanan ang katotohanan na pagiging tunay na propeta ni Propeta Muhammad. At sa madaling salita, sila ay tumatanggi sa katotohanan ng Islam, sanhi na rin ng kanilang kamangmangan at pagiging mapagmalaki. Isang malaking parusa ang kanilang makakamtan. Katotohanan, yaong mga sumusuway sa ala at sa kanyang sugo, sila ay mawawala ng dangal, katulad ng pagkawala ng dangal ng mga mamamayang nauna sa kanila. At aming ibinaba, ipinahayag ang maliwanag na ayat. Ayat, ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda. Kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng ala sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ng maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran ng nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauuko sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos. Sa siyang nagbigay buhay sa atin, kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng bawat tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan at ang mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan, hindi lamang sa makamundong buhay, kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng impyerno. At sa kanila na kafirun, isang kaabang-abang parusa ang kanilang makakamtan. Sa araw na yaon, na sila ay muling bubuhayin, ibabangong muli ng ala na sama-sama at ipababatid sa kanila ang lahat ng kanilang